bil-qala u l-moqdif. Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. ċaċwire porak mikrofonu sermilkom l-għakom għal-edizzjoni oħra ta' sensi la' bil-qala u l-moqdif. Fl-2014 kull ġimgħa qed tqarribna lejn il-mit anniversarju l-jum preċiż meta faqqat l-ewwel gwerra dinjija. Nistgħu ngħidu li Awwissu huwa dak ix-xahar f'tiġranet oħra meta Franza fit-tnejn Awwissu l-Ingilterra fl-erba' ta' Awwissu jimmarkaw b'mod partikulari il-bidu tal-konflitti tal-ġlied. Biex isiru dawn il-kommemorazzjonijiet li x'wieħed mhux lakemm juża l-kelma ċelebrazzjoni, saru tant imwiet bla doċċ u bla sens f'dik il-gwerra li wieħed kważi kważi jistkerraħ il-raġunar tal-bniedem. Ħafna drabi aħna ma nistgħux nemnu l-ġenn li kien hemm fin-Nażi, speċjalment minħabba l-kampijiet ta' konċentrament l-aktar kontra l-lut fit-tieni gwerra dinjija. Ma fl-ewwel gwerra dinjija kien hemm xi ħaġa simili, ma kienx daqstant tażel razza minn oħra jew persekuzzjoni partikulari fuq nies partikulari, imma kienet ġennata daqstant meta kont issib nies li kważi kważi jiftaħru fuq żewġ naħat bil-mod u l-maniera iżjed militari milli politiċi kif qed jirnexxielhom jivvintaw sistemi kif joqtlu aktar nies. L-ideja kienet li joqtlu s-soldati ta' xulxin biex dejjem jinżlu fin-numru għax kienu jemnu li l-forza qiegħda fin-numru tan-nies. L-istrateġija ma kienx daqstant tidher importanti fl-ewwel gwerra dinjija għalkemm faċċaw armi ġodda li bdew joqtlu l-ħafna, imma b'dana kollu xorta kien għad hemm l-idea li armata hija b'saħħitha daqskemm għandha miljuni tarġiel. Biex ifakru kull pajjiż qed jagħmel xi ħaġa tiegħu. Laqtitni ħafna dal-aħħar sensiela ta' ġurnali li qed joħroġ il-Belġju. Is-sit dawn ħafna mill-battalji u konflitti kifra qed joħorġu sensiela xu jissejħu Le Journaux de Guerre, il-ġurnali tal-gwerra. Hija deskritta bħala kollezzjoni unika tal-ġurnali oriġinarjament kif deru faksimil ta' dak li der dan il-ġurnal partikulari kien joħroġ l-ar ta' ħamis. Waħda mill-li qiegħda f'idejja kien li okkażjoni nixtieq uħud minnhom ix-xitwa tal-1914 wieħed mill-titli tal-faċċata ta' quddiem ta' gazzetta minnhom il-Belġju bil-ġuħ għaliex l-okkupazzjoni Ġermaniża tefet lill-Belġjani f'miżerja kbira. Ftakru li l-pajjiż kien okkupat b'mod u maniera li jrid jaqdi l-magna l-kbira tal-gwerra. Gwerra li l-Belġju ma kellux biex ngħidlek x'jaqsam ma' dawk li qed jokkupaw il-Ġermaniżi għaliex il-Belġju bħal Madu sallum għandu influenza qawwija ħafna Franċiża, parti oħra fjamminga, imma l-fruntiera li l-Ġermaniżi kellhom f'moħħhom biex jieħdu Franza kienet innaħa Franċiża. Thank you. Artiklu i ħolf paġna oħra jgħid li qed jinġabru flus għat-tfal żgħar, speċjalment daw li kienu jkunu f'qar u jiġru fit-toroq anki daw bdew ibagħtu l-ġuħ għaliex meta jiskarsa xi ħaġa dawk l-iktar nies itolqodhom. Il-ġurnal qed iġib ukoll riproduzzjoni ta' ġurnal ieħor bl-Ingliż li qed jgħin lill-Belġjani b'din il-kampanja 3 million Belgians are destitute in Belgium. They must not starve. Dina kienet kampanja ta' propaganda fl-Istati Uniti biex tkun tista' tissensibilizza lill-poplu Amerikan ħalli jikkontribwixxi ħalli l-poplu Belġjan ma jmutx bil-ġuħ. Titlu ieħor ta' l-istess ġurnal li qiegħed f'idejja bħalissa qed jgħid la guerre vide la cuisine, il-gwerra qiegħda tiżvojta l-kċejjen dejjem tal-Belġju hawn ritratt ħelu ħafna ta' tifla żgħira Belġjana li biex tħares lil anfisha kontra l-bart u l-kesħa tax-xitwa daħlet ġo xkora ta' tqiq mibgħuta apposta mill-Kanada fuqha bl-Ingliż hemm miktub Flower, Canada's Gift. Kienu qed jibatulhom xkejjel ta' tqiq biex jidħlu fihom speċi ta' kot u għalqas minn taħt spallita tibqa' nisla sal-aksa ta' din it-tifla li tidher hawnhekk. Hawn ukoll lista ta' kronaka, per eżempju, fit-22 Ottubru 1914 ġiet inaugurata l-Kummissjoni għall-Għajnuna fil-Belġjum ġewwa Londra. Fid-29 Ottubru 1914 dejjem inħoloq Kumitat Nazzjonali għall-Għajnuna tal-Ikel biex ikunu jistgħu jgħinu lill-poplu. Fl-ewwel ta' Novembru tal-istess sena, Fanver, il-port ta' Antwerp bl-Ingliż, jaslu l-ewwel vjaġġi ta' Għajnuna brazzjonijiet ta' Ikel. Fit-2 ta' Novembru, ir-Renju Unit jimblokka il-baħar ta' Tramuntana biex kemm jista' jkun ma jgħaddux il-Ġermaniżi. Il-ftehim triplu bejn Franza, ir-Renju Unit u r-Russja jiddikjaraw il-gwerra kontra l-Imperu Ottoman. Dak kien 2 ta' Novembru 1914. Riżultat ta' dan imbagħad dan l-Imperu sfax. Fit-8 ta' Novembru, is-sija tal-ħin Ġermaniża, il-famuża s-sija Ewropea Ċentrali, ġiet ukoll istitwita fil-Belġju, għalkemm il-Belġjani hawn miktub li ma tantx taw kasa. Fit-23 ta' Novembru 1914 il-ġeneral Moritz Freiherr von Bissing, daħal wara Kolmar von der Goltz bħala Gvernatur Ġenerali fil-Belġju. Fit-2 ta' Diċembru tal-istess sena 1914, Belgrad, il-kapitali tas-Serbja, ġiet okkupata mit-truppi Awstro-Ungwariżi. Din hija t-tieni kapitali wara Brussell li ġiet okkupata mill-Ġermaniżi u l-alleati tagħhom f'dal-każ l-Awstrija u l-Ungerija. Fl-24 ta' Diċembru 1914, lejliet il-miliet, il-Bank Nazzjonali tilef id-dritt li jistampa karti tal-flus ġodda fil-Belġju. Min dan il-jum il-qudiem se jkun bank ieħor Sosjetà Ġenerali li jieħuħsieb din il-biċċa xogħol. Wara dak it-tarif dwar l-ewwel gwerra dinjija ngħaddu biex nitaqgħu ma' Pino Scicluna, attur Malti Italjan li bħalissa jinsab Malta biex jieħus hemm fid-dram ġdid, ħaġa li ħobb jagħmilha ħafna kull sajf. L-lum huwa pjaċir tiegħi li għal darba oħra nistieden ħabib antik bniedem ta' kontribut għadu jagħti kontribut lit-teatru Malti meta għalkemm huwa Malti imma ma jgħix Malta llum il-ġurnata. Pino Scicluna ġej mill-Italja bħal dejjem kemm ilek hawnsa dit-darba 2014.
Ili issa xahar.
U kemm se tagħmel b'kollox?
Ħanagħmel 3 xhur.
Kważi s-sajf kollu.
Sam fawwissu noġen itla.
Nibdew mill-ewwel għaliex ġejt.
Nax Mario Azzopardi u Sean għalu li biex jekk nistax għajamlu il-kapillan ta' Malta
ta' Monserrat
illi marmur il-sud għamlu bil-Malti u Sean għalli jekk tix namila tal-Assis u jien għatlu għomni tal-Assis
għakun il-kapillan
u għakun il-kapillan
issa inti kellek t-studja daw il-versi kellek t-pillan
il-kapillan naraħ simili fil-kreatri tijaj ġviri u bnidem ġelliet imma fl-istess ħin meta jara li jħestu stop.
Jaf jikkontrolla.
Jaf jikkontrolla, meta jibatu ħawdex, jaċċetta. Jistess jem il-iktar.
Jimur għajem rewux ta' jem.
Ma nafx, imma ħagħuħra sabiħa li jien kontinli ma namel produzzjoni kbira. Ġi soltu jina mel, kif taf namel proġetti zaħar.
Ejba, sanna t-kelmu fuqom ma
s-fettin. Lettin nies, jina mux iktar, għawek għaw atturi uħrajn maltin. John Suda, Mary Rose Mallia, Mario Mikallef, biex naranki.
T-interatti għamaxħom.
T-interatti nofsa, kif edin huma, bħala, mux bħala level, bħala on stage, kif għanaw.
U għet iżomm il-pols ta' teatru Malti, jek inti, għet tkun, għet iġeddet dejjem xinu jiġri Malta u għet iġib miegħek għax minnar matrit inti l-Italja għajta attiv fit-teatru.
Sgur,
għet palissa.
Palissa ra ma' Katja Capato fl-imkiena minna grupp, Nuove Kosmogonie Teatru jismu.
Flim għabilt?
Torino, essa Torino għedin, għax minn Torino u koll. U ħdimt, il-tajtil huwa da, l-uomo. Għana b'l-bdħanetu bit-taljana, l-uomo kepeżo il-mondo, il-raġel li wizen id-dinja. U li vera ġraddi, għedin fl-18th century, نيد اسمه هنري كافنديش ده سكوتشيس اللي وزن الدنيا عمل بالانس تورشن بالانس هاي دولا
مزين عمل مزين
مزين عشان بات هنا باش نكومبليك الحاجة نيوتن ايزاك نيوتن يايلك اللي if I have seen further because I have sulle spalle dei giganti
as I was on the giant's shoulders
on the giant's shoulders Cavendish wasal ashkel lubzon lil Isaac Newton emma Isaac Newton which jabel universal formula kel lubzon lil Johann Keplero Keplero o Keplero kel lubzon lil Tycho Brahe
ويهت يبني فوق ليهم
ويهت يبني فوق allora mort talt fl storia tagħhom ukoll allora ħajkun ħajjider Tycho Brahe għax jitse monolog da. Tycho Brahe, jina n-nop nidħol fuq l-umanu, l-għetta l-xenzjat.
Titkun konvintint biex tamela, jintina, n-immaġina, għax jina s-sadrajt.
Għax jina ħaġa, Tycho Brahe li kien very jealous, ma Keplero, għax Keplero kien Austriaku. U Tycho Brahe danis, dana, un-bat jintaw f-Praga, taħt il-Rodolfo il-Pazzo kien jgħidu. Allura, Tycho jaqra ktib ta' Keplero. Għax Keplero kien matematiċin. U Tycho ma kienx tajja fil-mathematics.
Komplementari bejnietom.
Allura, għal-għajja miħaj, għandaħlek jien, għax għandi bżon matematiċin. Imma Tycho ma kienx jitiħi, Tycho għamet 30 sena jħares lej l-istilel. Without telescope, bajneħ bis. U jħares, serva l-pjaneti u jara.
Astronomu.
Astronomu, pjor astronomu, ħe. U jara, din fis 16, jara li il-pjaneti edi duru madwar ix-xemx. Għax jara, jara.
Hemm sens f'dak li qed jara.
Hemm sens ġiri għandu dak inkattolku għal sex no, dak idur għandu raġun Koperniko. Alla di sabiħ il-pensiero ta' Koperniko jibda
jiddubita u jdaħħal ħafna mistoqsijiet.
Allura x'jagħmel Tycho, Mistr, allura x'jagħmel Tycho? Jipoġġi id-dinja, id-dinja ħalli hemm fin-nofs. Ħajja, non si sa mai.
Mhux bħal Galileo, ma
il-qamar, ix-xemx wara, u jpoġġi il-planets jiduru max-xemx. Kulħadd idur mad-dinja.
Ġabba xorta ċentru d-dinja.
Sistema tikkoniko, ġabba xorta ċentru. Imma
dak li ħadd ippreżentaw ħajoħloq dibattitu sħiħ, diskussjoni, anke sarkażmu. F'teatru tagħmlu oħda?
Dan hemm minnieh għax fil-kripta hemm Torino, Katja Capato qed taħdem ma' grupp. U dawn qegħdin tlieta, tliet grups. U l-komune tom Knisja skonsakrata.
Li llum qed tintuża teatru.
U li llum qed tintuża u taħt hemm
kripta.
Dak kien ximiteru li kien jintuża il-baroni kien jindifnu f'dal post konsakrat. Imma il-barone, il-konte,
il-kbarbis. L-elit.
L-elit. Għax l-oħrajn barra kienu jgħu.
Mux hekk komuni, komuni.
Il-popolino.
Mux ġol kripta.
Barra. U anki kien jinqatel fil-forka.
Kizziet il-barra.
Barra, barra. Mbagħad fis-bir kien sar bibliotek u taħt il-kinisi hemm kripta. Vera sabiħa. U għamiltu hemm taħt.
Isek palma għamilt Kastilja u hemm fil-kantina.
Nħobb naħdem
gwerna. L-ambjent kemm importanti allura hawnhekk inti dejjem toħroġ bdil l-ewwel għad li inti titkun konvint minn argument kważi biex tidħol fih oġġett bħal dan. Imma anki l-ambjent inti tfittex dejjem l-ambjent isu attwali.
Għax l-ambjent kif Maometto Muhammed jgħidlek illi la montanja
ma ġietx. Jekk ma tiġix il-montanja mmur jien.
Allura
bħal Maometto tmur int.
Eh, immur jien. U peress li qed nitkellmu fuq 18 senċuri, meta kien hemm l-esperimenti kien hemm bil-moħbi anke Isaac Newton.
Mhux hekk kollha. Kellhom il-lezzjoni ta' Galileo niftehmu li wieħed il-ħabs u ġie skomunikat miskien.
Allura tagħti din l-atmosfera.
Ta' biżan, ta' ħabi.
L-istorja ta' Henry Cavendish. Fejn għamel da l-esperiment.
Issib li l-Italja dat tip ta' teatru anki sperimentattiv. Jintogħġob għax l-Italja għandek kompetizzjoni kbira, niftehmu fit-teatru, għandek it-teatru ta' kull għamla u ta' kull stil.
Dika, that's a very nice question. L-Italja, jekk it-tema ikun jew xjentifiku, jew storiku, diffiċli, ħassib diffikultej għax donnu.
Għall-udjenzi issib problema.
Italjani jisom iktar jħobbu jara.
Spettaklu.
Jitt vertu, eh?
Spettaklu, fil-fatt jħobbu l-kant ħafna.
Meta tiġi tkellem fuq daw l-affarijiet, serio, ha, ħadd itgħallem xi ħaġa.
Jitgerxu.
Allora imma jdik iktar niġġieli da mela leh.
Taħdem kontra l-vina inti.
Nispera li wara l-ħadd araw dis-sija ħadd itgħallmu xi ħaġa. Għax imbagħad veri ma kontx naf li Isaac Newton kien daqs kien hekk.
Jew se tibda tiddibatti xi ħaġa. U
ngħidlu sabiħ hi mela kien hemm wieħed Harry Cavendish kien awtistiku. Allora toħroġ, jgħidu li poi jgħadu poi, mmur id-dar, mmur Google.
Nitgħallem iżjed, un-internalizza ma dak li rajt.
Jew storiċi, jew temi storiċi, jew anki temi, jew mill-spettaklu fuq ċita, nasepatlek biħadi. Jew temi tal-annimaj, jew.
U mux tas-soltu.
Temi fuq l-mħabba, dawk.
Dawk ħobbu. Tradizzjoni hija l-kant. Mhix vera, divertiment u l-imħabba. Insomma, Taljani.
Ma dir, jina sabiħ xi daw ġew anke ġew scientisti għaw ġew jarawni sabuh vera tajjeb għax il-mod li qed nispjega formula jien għax hemm formula ta' Einstein.
Meta ħatella ħadi l-Italja, forsi xi ħadd inserta jkun torim li qed isma'. Kif
norġa' issa f'Settembru diġà hemm xi tlieta erba li beħħejta li min ħanamilha.
U dejjem Torin imma.
Torin, Torin fil-kripta jew. Il-Knisja stess,
tajjeb tibgħat tafżana għaliex ikun hawn nies li vjaġġaw Turin illum huwa faċli tasal għandna t-tieri diretti
wkoll. Morru fuq Facebook Nuove Kosmogonije Teatro missibuha.
Missibuha. U anke jekk tiggugli għadi titla ġifieri nagħmlu Pino Xikluna naħseb issemmiha wkoll inti
mxiha. Pino Xikluna
titla wkoll.
Tittini ħafna soddisfazzjoni di. Dejjem kati kapatu għamnitli ta' director u jien għamilt riċerka fuq l-iskript dik oħra. Mort tagħmel riċerka.
Semmejt inti, għamilt ixu analizi anke tal-udjenza taljana, xi preferu ma jippreferu, ovvjament għax inti llum dejjem kont nofsok taljan, imma llum iktar għax tgħix hemmhekk ukoll. Qabbilha ma' Malta miftit esperjenza li jkollok fis-sajf meta tiġi hawn. L-udjenza ta' Malta taċċetta dawn l-isfidi fit-teatru jew l-udjenza ta' Malta tippreferi l-konvenzjonali. Shakespeare, per eżempju, fis-sajf.
Nasibri, iktar nixfit iktar għawek biex nkun naf.
Min li jiġu nis jaraw tijak? Min numru ta' nis li jiġu? Min
naħseb li jiġu, tasa ġew nis, iktar ġew nis li ġaja fuq xi ħaġa fuq l-istorja.
Konvertiti.
Eħe, ma forsi biex jiġu dawk in-nies. Ħafna minnhom huma dik darba kont għamilt fin-Notte Bjanka jien. Kont għamilt ċaġa fuq missieri, fuq l-internati, għax missieri kien.
Konna tkellimna l-fatt f'dawn is-sensieli tiegħi.
Tkellimna.
U kienet felu dak iż-żmien dina kienet 2012 minn għalija. 12, 11, 12.
Konta kien tawni bieċatri.
L-eżiljati ta' l-Uganda, bħalma kien il-papatija.
U jina konti mur fit-toro. Eċte jew, 10 minuti ħa jibda l-istorja tal-internati. U kien jgħaddu n-nies, u jindu jġik da' nafu, rajta fuq il-television.
Għatawa fil-qasir u l-isfida maħadwix.
Jinnaf bijom, xja, fil-television.
Kulħat jaf bijom, kulħat kien warraba għal-ħafna snin jibza jesemmija. Biz dik l-esperienza li kellek, speċjalment jien niftakar meta rajta fil-kantina ta' Kastilja, mhux vera sentejn ilu, tliet snin ilu, kienet esperienza reali ħafna għaliex tħoss l-umdità, tħoss is-sikkatura. U kienet oriġinali, laqgħet qabel u laqgħet wara qatt ma sar xejn hemmhekk, ġifieri di oħra aspett tiegħek naħseb fit-teatru tipprova tkun oriġinali, frisk.
Ma jafx kiek l-intent huwa li biex il-kelma oriġinali.
X'depressjoni jew.
Le. Jiena nħobb li jekk jiena nagħmel riċerka, jekk jiena għandi dil-fuel li nħoss li fuq
l-enerġija
fuq l-istejġ irid ngħid il-ħaġa, jekk ngħidha b'din l-enerġija, nħossha li anke l-udjenza allura ħadd toħodha dili.
Inti l-udjenza ħaġa. L-udjenza ddaħħalha kważi fit-teatru tiegħek.
Fit-teatru eħe dik ħala u narhom li qed jipparċipaw mela ħala.
Tbeżaħħom, tiġi viċin tagħhom. Tużhom niftakar Kastilja tajtna numru kull wieħed, aħna konna l-priġunieri l-udjenza.
Huma anke huma parti minn dik l-emozzjoni li qed inħossin.
Tgħixha.
Intu wkoll, ħatgħixha intu wkoll.
tħajjart sa kelli okkażjoni mmur xorti, kelli mmur xi darb tgħid il-Fringe ta' Edinburgh, per eżempju, fejn dawn l-esperimenti jsiru. Darba rajt teatru Grieg klassiku federa minn għalija ma kien xi ħames sulari l-isfel taħt l-art fejn kienu l-minjieri qabel nimmaġina jiena ġo l-Iskozja ġo Edinburgh. Qatt tħajjart inti tuża t-teatru l-Italja dejjem Turin jew Milan, imma tuża wkoll it-teatru Malta. Qatt titħajjar ta' xi ħaġa bħal din u toħodha Edinburgh fejn allura mhux għax l-Iskozja, ma għax għandek udjenza mondjali jiżjed.
L-Edinburgh di problem jsir tagħmluha bl-Ingliż.
Ukoll, għandkemm inti Ingliż tafu. Għadu jiġi bħal hekk mod faċli.
Tista' tagħmilha bl-Ingliż, imma dik li tagħmilha żmur hemm għax qed tagħmilha bl-Ingliż.
Ma tista' tagħmilha bl-Ingliż b'aċċent Taljan u naħseb tiġi apprezzata
iżjed. Imma jiena jekk ħanagħmel dik ta' Cavendish Skoċċiż kien.
Ukoll, iktar sabiħa, iktar u iktar ma sabiħa li.
Rid ikolli pronunciation skoċċiża.
Ma importax, ma insomma inti tafu.
Iktar kien Ingliż li.
U mhux hemm lew anke fit-teatru inti taf daqsi li m'hemmx għalfejn ikollok dak
l-aċċess. In a way però l-Ingilterra għal dawn l-affarijiet iktar sensibbli.
Ejja, naħseb jkollok laqgħa aħjar.
Xjentifikament jew sensibilità tal-annimali, l-Ingliżi fuq daw di hemm iktar sensibbli. U anke
tkun qed tittihom okkażjoni għalkemm l-udjenza li jkun hemm Edinburgh ma tkunx skoċċiża u Ingliża, tkun internazzjonali u qed jista' jara hemm diversi kumpaniji teatrali Maltin marru jiġifieri. Imma jien kull darba li mort l-udjenzi li nara madwari mħaltin ħafna jkun internazzjonali ħafna jiġifieri mid-dinja kollha. U qed nimmaġina kemm għaliex jaraw kif inti bħala bniedem Mediterranju qed tagħmel it-teatru li jolqot lilhom, jiġifieri hemm bdil ta' ideat ta' esperjenzi teatrali.
Di ta' Kevin Dixandi moħħi nagħmel bl-Ingliż, jiġifieri hemm din l-ħaġa li
tkun sabiħ. Bil-qala u l-moqdif, Pino Xikruna li sejuħu sem fid-dram dwar il-kappillan ta' Montserrat matur il-jiem li ġejjien fl-Ulju tal-2014 jgħat jirrakkuntalna mhux biss dwar id-dram imma anki dwar l-attivitajiet tiegħu kulturali b'mod partikolari it-teatru fl-Italja. Komplu jisimgħu bil-qala u l-moqdif. Eġu morru ftit li l-gwerra, għaddew 70 sena mit-tieni gwerra dinjija, din is-sena qegħdin niċċelebraw l-inżul ta' Normandija u ovvjament baqalna x'niċċelebraw għaliex hemm ukoll il-mit sena tal-ewwel gwerra dinjija li ħaddhom 4 snin di għaddejja sal-2018, jiġifieri għandna ħafna xi ngħidu. Il-gwerer, inti x-xjenza għadek kemm urejtna kemm hija l-qalbek. Kemm tħobb tesperimenta biha, inti wara kollox teatru sperimentali kważi l-ħin kollu tagħmel.
Fil-kelma sperimentali fit-teatru.
Forsi kliċe waħt.
Esperiment.
Ma xorta tkun qed tesperimenta, x'inti tħobb tidħol f'postijiet ġodda fili ġodda, seħsib ġdid, suġġett ġdid, inti tisfida ħafna lill-udjenza hux vera. Allura sa ċertu punt ejja ngħidu la sfida f'rok esperiment. Imma l-gwerra tispirak, issa tispirak fuq kollox għax il-papa. Għadna minn esperjenza tremenda fil-gwerra li għaddiet li kien eżiljat l-Uganda. Imma mill-banda l-oħra naħseb daħlet fid-dem tiegħek issa wkoll li tipprova ssib naħad ġodda ta' kif tħares lej avveniment li qisu kulħadd jaċċetta, pereżempju meta nsemmu l-gwerrer. Il-memorja tagħna ta' ħafna minn tad-dinja wara l-gwerra, speċjalment aħna li jiexna fuq in-naħa alleata li rebħet allura, ġifieri qed insemmu l-Ingilterra, Franza u allura Malta influenzata mill-Ingilterra. Iktar mill-Italjani u l-Ġermaniżi, per eżempju, aħna l-gwerra għandna qisu biss il-memorja kollettiva tal-eroiżmu, tar-rebħ, tal-vittorja, jekk tara ċ-ċinema u ġvera, speċjalment dak Ingliż-Amerikan, ħlifi waqgħu għaċċajt l-Ġermaniżi u l-Italjani matul il-gwerra l-iktar il-Ġermaniżi, l-Ġeris, insomma, li daw qatt m'għamlu xejn sew, jien nixtieq naf kif kienu akkwistaw dawk il-pajjiżi kollha fl-Ewropa meta kienu daqshekk. Redikoli daw biex ma ngħidx tan-nerħ sewwa, tinduna li l-awtoritajiet ippruvaw jagħtu lill-pajjiżi tagħhom, lill-pubbliku tagħhom. Memorja biss ta' glorja. Tant li xi drabi anke tbatija tintesa, xi drabi il-veri eroj li jgħixu għall-ħajja fl-art, Feruti, Omja, Toroċ għaldejjem, per esempio l-ewwel gwerra dinjija, tant splodew bombi viċin fit-Trinek li miljuni tilfu smih ma baqgħux jisibha. Inti donnok tisfida din il-memoria motija mill-autoritajiet. Inti pal Michel Foucault ġifiri, inti tajdilhom, oh, mhux Churchill u De Gaulle, l-eroj tad-dinja, l-eroj dak is-suldat mhux magħruf. Li miet ta' 15-il sena, għaxlok mar jifronta sidru, mar jenħeba ġo razzett għallejlu ħebbis, u sparawlu sħabu stess, tal-li kien ġifa, eġifer.
Dil-qed teħan interessanti għax ngħidlek, li fl-ewwel gwerra dinjija, per eżempju, min għamilha? Jiena għamilt is-sena li għaddiet, għamilt gwerra familti u ommi kienet, u għamilt in-naħa Taljana x jien għandi ommi Taljana u missieri Malti. Allura rrid nitkellem fuq in-naħa tiegħi Taljana. Unħati italjana kien hemm it-tziju tiegħi li jiġi ħu ommi li kien għamel it-tieni gwerra dinija. Hu kien kaptan fanterija u kienu batuh Sardegna. Min jikteb issa jiena mon nfittex il-kotba, pereżempju, tal-ewwel gwerra dinija, għax daħħal l-ewwel gwerra dinija fija wkoll jien, appunt għax hemm mit-sena
żewġ anniversarji kbar.
Mort inġib ktieb li kitbu Emilio Lussu, dan kien għamela, dan kien kaptan tal-ewwel gwerra, u kiteb l-esperjenzi tiegħu. Tiskant issa dal-ktieb. Taf li ħareċ ippubblikaw u kien kitbu u ħareċ fis-60s. Jiġifieri l-esperjenza tiegħu dal-ktieb ħareċ fis-60s.
Tal-ewwel gwerra dinija.
Tal-ewwel gwerra dinija. Issa di fl-Italja tiskanta.
50 sena wara.
50 sena wara seta juri x'kienet vera dik il-gwerra. Li kienet gwerra li jibatu l-bdiewa u l-montanari
u t-tfal. U iktar ma tkun f'qir u minar mezzi, iktar issipruh hekk fil-front quddiem, ħadd mut l-ewwel.
L-oħrajn
mar uffiċjali joqgħdu lura.
U jekk ma tmurx tal-attakku
jiffuċillaw.
Jiffuċ deren del il-kaptan ħadd mur jew inkella ħadd.
Kważi minn arġuri ta' xejn.
Minn arġuri ta' xejn li kienet gwerra
krudili toqtol in-nies. Għax infintaw biex taxxaq għall-machine gun. U vintaw tankijiet tal-gwerra, kolli qed jesperimentaw b'kollox jisparaw lek mill-ajru. Kemm toqtol nies, li tirbaħ kemm toqtol. U ħadd ma rebaħ xejn, għax waħad baqa' fejn.
Darba kont ngħid jien illi differenza bejn l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra din hija, l-ewwel gwerra jgħinhom kienet trinċea. Kienet wieqfa. Trinċea u
s-suldat
titlaq u jitlu tispara. Mentri t-tieni gwerra isha logħba tal-futbol.
Strategija tal-movimenti.
Għandek il-gowler wara, mela għandek il-preparament, għandek l-attackers u mela l-aeroplani. Il-ċentrikampisti jippreparaw meta timbaj.
Iġu palma ta' Napoleon kellu żwiemel biex niftehmu, l-istess ħaġa. U kellu l-ħeffa ta' żwiemel, mela ħseb wara bl-aeroplan kemm tista' tagħmel affarijiet iżjed.
U allura l-istess fit-tieni gwerra Taljan ieħor Stern li ħareġ imbagħad Pleitis l-esperjenza tiegħu tar-Russja. Id-disfatta tal-Italjani. Id-disfatta tal-Italjani, dawk in-nies li imxew mir-Russja, disfatta totali.
Kondizjoni jitkoroħ.
Da, wasal mir-Russja, mexja u jirrakkonta li ħallu għamem, fissilġa.
Russja sfidat il-kulħat, u l-ewwel Napoleon, u mbagħad il-Ġermaniżi, disfatta kienet dejjem.
Dix il-gwerra dieto.
Mhix il-gwerra tal-mexxejja li joqgħdu fl-uffiċini jpinġu l-istrateġija, imma tan-nies li jibatew vera.
Għax terġa' l-ġeneral tal-ewwel gwerra, ġeneral l-ewwel jħares bil-kannuħjali jew jħares jara.
Għax aħna nimmitizzaw bħalma għadna kellna tliet ajruplani jew ma jiswew solt fil-gwerra. Sewwa fejt Hope and Charity laqmuhom u l-Malti. Ma dawn ma kinux tajbin biex jingaġġaw fil-fatt l-ordnijiet tagħhom kienu għaluha hawnhekk fil-programm Minis. Li għamlu riċerka li daw l-ordnijiet tagħhom mill-Ingliżi kienu li meta jiġu ladu dabru raskom, għax ma tkomx biex tiġildulhom jiġifieri, dik fl-attakki ħoroġ ta' Malta tal-gwerra fuq Malta fl-1942 ma kellna ħadd min jiddefendina bħala ajru jiġifieri biex jingaġġaw magħhom ajruplani kollha ġew wara li għadda kollox. Imma aħna mitoliġġajna hekk għamilna isu eroj li daw it-tlet ajruplani u ferħanin ma ngħidlex kemm bihom. Hija ħaġa tifkira ħelwa tal-gwerra. Imma jiena naħseb aħjar nisimgħu dwar l-imwiet li kien hemm tal-Maltin fix-shelters pereżempju, bil-ġuħ, tilfu ġidhom, tilfu djarhom, marru refuġati għand nisma' jafuhomx fil-ħula oħra jew għawdex.
Li toħroġ eh fil-Kappillan ta' Malta hemm momenti fej hemm katakombi fej għaxu jotulu l-Knisja.
Il-Kappellan lilek.
Il-Kappellan.
Sejtulek il-Knisja.
Allura, fil-katakombi hemm shelters, hemm il-ħajja ta' daw in-nies li sfaw bladar, daw momenti vera, li nixinna naħseb hemm xeni vera sbieħ ġofjom.
Meta qed insemmuha għax min qed jismana daħħalni ħanka fil-kurzi tassa fuq il-Kappellan, qegħdin nitkellmu fl-Ulju tal-2014 u inti fil-25 tal-Ulju di se tibda. Fejn se tagħmluha?
Nagħmluha Sant'Elmu.
Sant'Elmu stess sabu kemm ġie rinnovat u rranġat, post jiġifieri idea sabiħa.
Sabiħa anke hemmhekk u
ħajkun. U ħajdum.
25, 26, 27, 28 u 29
tal-Ulju. Kun fil-għaxija s-intendi u dak li kun jista' jikseb il-biljetti.
Il-biljett minn Facebook ta' Mario Zoppardi ta'
Mario Filippa Zoppardi. Ġaħna Mario Zoppardi il-poeta u kritiku. Mbagħad għandna Mario Filippa Zoppardi li f'xorti tajba mill-Kanada reġa' qiegħed fostna u nawgurawlu għalhekk anke għal dan id-dram tiegħek.
Id-direzzjoni ta' Peter Busuttin.
Pietro wkoll mela ħabib jordana. Ħajdereġi Peter Busuttin, allura Mario Filippa producer
il-producer. Sewwa
u Manuel Nissu. L-autur.
U l-autur li qalbu għal.
Li ħareġa minnant Monserra.
Li ħareġa minn Monserra.
Kemm sirt tafu li Nikolas Monserra issa li kien jgħix għawdex da' għamil żmien twil, sirt naf is-sinjura tiegħu iktar milli lilu wara mewtu, jippermettilek bdali qed tagħmel issir taf il-ħsieb wara l-kitba ta' Monserra.
Tiskanda kif jidħol fl-istorja da' aspett li fil-play għax fil-ktieb u jgħid l-istejjer Maltin. Ma hu Ingliż. Min jaqra ktieb dawk li sejjer vera sbieħ, jirakkuntom b'mod vera sbieħ ikunu fuq San Pupulju.
Jiġifieri qed isemmi l-folklor.
Il-folklor.
Qed isemmi l-ħajja fir-raħa l-Malti.
Purtroppo fil-play ma jistajniex.
Indaħlu kollox.
Minda.
Kella. Rumans twi, ma jispiċa.
Jiġu jagħmlu tliet sigħat, jagħmel
bas. Kemm fiħati fil-fatt?
Tnejn.
Atturi kemm qegħdin fiha?
Xi 15, 30 nies, 30 nies ma xi nistra katakombi.
Barra l-Kappellan, minnu prinċipali?
Hemm il-Kappellan. John Suda qed jagħmilha isu kap, no leader tal-katakombi daw.
Joħsib il-katakombi.
Jo sottomano jibiħi hekk no. Jew jirranġa jekk jitlek xi ħaġa twara.
Ħawtiel, ħawtiel.
Jew hemm Mary Rose Mallia li qiegħda hija wkoll fil-katakombi.
Kollha ismijiet żbieħu nawgurawlu.
Mbagħad hemm il-Monsinjur. Anthony Ellul, u l-isqof Mario Mikallef. Dawk huma li għandhom x'jaqsmu mal-Kappellan għax huma l-ġerarki tiegħu. Nisa biha wkoll toħroġ l-frictions bejniethom. X'dehrlu milli fil-katakombi f'daw ix-shelters in-nies mhux qed jagħmlu xi ħaġa nisrani hemm ġew hemm.
Mhux moralità tajba.
Mhux moralità hemm xi affarijiet forsi.
U jiġifieri waqt il-gwerra li iktar li enfasizzajt.
U tiġi mill-forti minn tfaqqa sal-43.
Bleqqel tal-gwerra.
Sal-43 għax imbagħad hu jibgħatu ħawdex. Imbagħad hemm il-familja tal-Kappellan, dei nobili. Allura hemm l-om, Monica Tart, imbagħad hemm Giovanna li hija oħti, Karen, imbagħad hemm ir-raġel tagħha, Roderick li jismu Lewis, huwa pro-Taljanu.
Allura għandek in-naħat kollha.
Hemm xena mhux ngħid kollox hemm fiha dawn l-elementi sia tal-katakombi u sia il-familja tiegħu tal-qassis. Imbagħad għax qassis. Assis vera għandu in-nisi ta' kongregazzjoni.
Il-kongregazzjoni tiegħu.
Imma Assis parti ta' familja.
Ukoll.
Allura s'disa biha wkoll, mela in-nies jaraw anki qed jiġi fil-familja tiegħu. Allura hu qiegħed f'daw iż-żewġ morsa kif tgħid.
Żewġ naħat jafsu fuq xi xi.
Allura di teffett waħd fl-aħħar anki hu.
Fil-fatt kont se nistaqsik jiena il-Kappellan inti li ħadkun il-Kappellan. Aw Malta bħal kullum kien, ma Malta l-ħajja tal-Knisja kienet tiddomina l-ħajja ta' kulħadd. Il-Kappellan li ħadd ipproġetta inti huwa aktar pożittiv. Fis-sens li jagħmel l-affarijiet iżbieħ li kien jħossib il-komunità li kull ma jkollok bżonn tmurandu li biex tiżżewweġ tmurandu biex tagħmel tmurandu sewwa kien jikkmanda kollox. Hemm in-naħa pożittiva u hemm in-naħa negattiva li jekk ikun Kappellan ta' ċertu stil kapaċi joħloq iktar inkwiet milli jġib il-paċi li inti x'Kappellan hija.
Jiena da Kappellan kien jħalli ħafna. Ma kienx awtoritarju.
Ma kienx imponi ruħu.
Le, ma kienx imponi.
Paċifiku.
Paċifiku.
L-ideali kważi.
Kienu jħobbuh, li vera, dak il-Kappellan kienu.
Maħbubini kienu kuju,
nuna sebe. Kienu jħobbuh. Kien l-istess għal-level tagħhom kien.
Kien jinżed.
Jinżed għal-level tagħhom. Ma dajda ħafna anke fil-ktieb, Kappellan li fil-fatt għandu problemi ma ta' fuq. Għax jaraħ mhux awtoritarju. Ma nafx hekk ġi l-Italja pereżempju, il-Kappellani, Milan biex jiena noqgħod Milan fil-kwartieri, ma jagħmilx iktar minn 4 snin. Wara 4 snin jiċċaqla.
Anke Malta jagħmluha, ma Malta ġilidu.
Jekk forsi dawk l-erba' snin.
Irabbi, klik.
Irabbi.
Imma knisja tħobb tagħmilha anke Malta, eġ.
Inti ta' xej furba dil-ħaġa, ma nafek ix.
Imma tajba. Imma tajba. Jiena naħseb di bħal tal-pulizija, jekk tħalli pulizija dejjem fl-istess lokal għal karriera kollha irabbi l-irwoq u mallaħa xi xi tajjeb jitlaq ħażin.
Allura.
Allura kultant titċaqilqu.
Titċaqilqu.
Speċjalment komunità bħal tagħna aħna meta kulħadd jafil kulħadd hawn.
Imma Malta hekk isir ukoll.
Le, le, knisja għandha sistema kif iddawwarhom mill-parroċċi mhux biss biex ma jrabbux vizzijiet ħaħan kluwa realistikament. Imma anki għaliex hija taġid għall-karriera u għall-kapaċitajiet ta' dak il-kappillan li pereżempju minn parroċċa żgħira fejn tibdieħ imu f'parroċċa akbar jew parroċċa urbana mqabbla ma' waħda rurali. Jien naħseb dik hija ħaġa ta' saħħa, ġifieri ta' tiġid kemm il-kappillan, kemm il-komunità. Fil-fatt kultant issib il-komunità ma taqbirx. Mal-għażliet li għamlu l-kurja biex ngħidu hekk, kemm f'moddi iżjed minnhom, jiġifieri għandna rakkonti fejn tant ma qablux li jgħalqu l-bibin tal-Knisja ma jridux jiġi l-ġdid. Jiġifieri daw isiru kienu għax għalihom il-kappillan kien kollox. U anke xi jiddominaw hemm periklu ieħor, hemm il-klikek fil-parroċċi li faċli jiddominaw lill-kappillan, sija jekk ikunu każini u sija jekk ikunu individwi. Għandna l-kwistjoni bħalissa l-Italja tal-mafja.
Bħal dak li waqaf.
Dawar il-purċissjoni din il-ġimgħa u dawru l-purċissjoni biex tgħaddi minn ħdej wieħed marik tal-mafja għaliex huwa kontributur kbir tal-Knisja. Dak li Papa Franġisku kien għadu kemm ikkundanna. U skomunikom. Dawn huma kollha riżultat naħseb ta' kultura li tittinbidel u mhux faċli tibdel. Speċjalment postijiet bħall-Kalabrija pereżempju. L-Italja u Malta tagħmel xi kuntrasti teatrikament. Ma nafx kellek x'okkażjoni tosserva xi ħaġa, differenza fl-udjenzi, differenza fil-mentalità. Kull darba li tiġi mill-Italja inti. Tarana ninbidlu hawn Malta fit-teatru jew ma jkollu b'żaqs hekk żmien biex tinnota.
Ne, dik li tikolli daqsxejn iktar żmien imma taf li forsi ma naħsib li hemm differenza kbira.
Globali forsi.
Jista' jkun li forsi l-Italjan jaqra iktar forsi. Jista' jkun li
jkun informat.
Jkun iktar informat, probabbli. Jkun iktar għandu forsi aktar gazzetti. Jista' jkun.
Ħobb jara l-kotba x'imbagħad għandna oħra Malta, l-qarija u għalkemm gazzetti għandna ħafna. Għandu Brutanista għandna xi seba' nhar ta' ħadd pereżempju.
Ovvjament, imma.
Imma l-fejn qed jixtruhom mhux jaqraw il-politika jaqraw biss jiġifieri l-argumenti.
Tifhem, gazzetta vera Taljani mhux fil-politika biss hemm.
Dik id-disgrazzja ta' Malta, jiddispjaċi.
Sfortunatament għandna l-gazzetti.
Aħna għazzetti tagħna bir-rispett kollha lehom għax jagħmlu sforzi kbar, imma l-politika hija omnipreżenti b'mod anke mhux analitiku biżejjed. Pereżempju hekk insemmu jien naf l-Ingilterra għandek il-Guardian u Telegraph, pereżempju, qegħdin f'livella lehom taqra rapport ikun riċerkat artiklu jisfidak u l-Italja hemm u Franza bħalhom. Jiġifieri Spanja hemm bħalhom, kollha nistgħu nsemmuhom daw il-ġurnali. Malta isu ma wsu
għalhom. Gazzetta b'saħħa gazzetta varjata, tiskanta kif tista' tikber bija.
Dik imbagħtu minna naħseb jiena aħna l-ġurnalist tela wis s'issa għas il-ġenerazzjonijiet li għandna preżenti, tela wis jaħseb.
U terġa' bl-Ingliż. Għax
bil-Ingliż jew bil-Malti. Bil-Malti hemm min jipprova, pereżempju hemm ġurnal partikulari jipprova ħafna iżjed idaħħal artikli oħra, imma ma jkunux biżejjed profondi. Ma joħorġux dawk l-argumenti jien naffigaro l-mond, l-Guardian pereżempju, kontrarju tiegħu it-Telegraf jippruvaw, jisfidaw lil dawk li rrappreżentaw, jiġifieri jekk inti waħda hija tori u l-oħra hija aktar xellugija, xorta jisfidaw il-tagħhom, aw ishom il-gazzetti li jkunu ta' partit jew taħsib partikolari qatt ma jisfidaw il-tagħhom stess. Jiġifieri rassenjati mill-ewwel sal-aħħar paġna. Dik naħseb niqsim minnha. Ġifieri inti qed tajt ishekk tixtieq ikollok sfida iktar mill-udjenza. Jisfidaw dak li tajt jew dak li status quo li tirrappreżenta.
Dik naħseb li forsi nista' jkun li di sensazzjoni tiegħek li nħossin. Jekk nagħmlu dil ħaġa jkun hemm ġurnali iktar b'saħħithom, iktar informati, ma anke
impenjati.
Forsi anke ta' minn kif tikteb il-ġurnaliżmu, forsi rridu noħdu daqs iktar.
Għandna min sar investigattivi żjed, il-ġurnaliżmu Malti għamel ċertu progress dal-aħħar, sar iktar investigattiv qabel kien jibda jinvestiga, llum skandlu faċli jsir tafu permezz ta' ġurnal, speċjalment ċertu sezzjoni tal-istampa. Imma għad hemm din id-dimensjoni nieqsa li aħna ma nistaqsux ma nħobbux nistaqsu meħna minn aħna jew aħna minn naħsbu li aħna, jew xi ġanna naħsbu dak li naħsbu li aħna. Dik ma tantx nagħmluha dik il-mistoqsija, jien imbagħati biha din jiġifieri personali għax inħobbna minnhom daw id-domandi. Naħseb hemm fejn jridu nimmaturaw passieħor, għax imbagħad Malta l-oħra li m'għandniex rivisti jew programmi televiżivi li jaqbdu l-udjenza u jisfidawhom f'dak li huwa normali, xorta kulħadd donnu jidħol ġol kaxxa li hija kaxxa politika ekonomika iktar minn kulħadd oħra. Dak il-menu tagħna aħna l-ekonomija u politika, xi politika tmexxi l-ekonomija, l-ekonomija tmexxi l-politika. Imma anke l-Italja ta' ġifieri
impatu minnha.
Għax Marija kif tara teleġurnali, ħlif Renzi tiela u nieżel, 5 Stelle u Berlusconi.
Bidlu kostituzzjoni jdumu għaddejjin.
U mbagħad it-Taljani jiddrammatizzaw iżjed minnha ġifieri. Għax ara forsi drajna ftit l-Angliża fejhom dawn l-affarijiet.
Forsi rrid ikollna nixtieq nagħmel periodu ritwal jien hawnhekk biex nara daw l-affarijiet jekk nosserva iżjed, nosserva kif jien qed intihom dal-messaġġ, kif qed jilqgħuh. X'inhi l-opinjoni tagħhom? Di ħaġa li għadni li.
It-teatru huwa aġent tal-bidla wkoll.
Ta' skur, huwa aġent jiġilek taħseb, jiġilek huwa element ta' identità, jtik identità. It-teatru jtik identità, jtik il-kultura, it's culture. Il-Franċiżi, per eżempju, il-Franċiż huwa l-kultura li jagħmel il-Franċiż. U allura jonfoh fiha, jonfoh. Anke per eżempju fir-radju. Titti do diski franċiżi, bil-lingwa franċiża.
Per ċinema fuq il-television, fil-ħinijiet li huma popolari ta' 8 u 9, eċetera, film Ewropew irid ikun hemm, mhux Amerikan.
Film Ewropew, hemm għandhom punti franċiżi. U din l-istess, anke Malta, dirdu il-kultura. Jien biha nista' forsi ngħid ikolli n-identità.
Imma di anka narawa, inti ma tkunx hawn, per eżempju narawa f'dawk li huma sensiliet fuq il-televiżjoni ta' drama. Najdela jinta kull ġimgħa bil-Malti sewwa dawn is-sensiliet. Ħafna drabi s-suġġetti huma misruqa mill-ispirazzjoni barranija l-iktar Amerikani, insomma, sparar dak għal
il-karozzi
ta' barra minnha. Imma biex jaqbdu suġġetti impenjatti lokali li jisfida l-imħuħ lokali fuq xi ħaġa tagħna bil-mod, bil-mod ħafna. U l-istazzjonijiet għandhom doveri importanti ħafna li jfittxuhom daw u jikkommissjonawhom hekk possibbli, llum għandna di sistema wkoll li kulħadd jibgħat u l-istazzjoni jaċċetta jew joġbu jew tħallas u tmur tidher. Di wkoll naħseb tilfitna ħafna minn kummissjonijiet serji biex nisfidaw l-elementi u nsiru nafu iktar minn aħna ġifieri l-identità li semmejt inti. U teatru jista' jgħinha hawnhekk.
Teatru jgħinha mess jekk nagħmlu l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma Malta.
Wem nalqu laqatana ma' Pino Scicluna dwar iż-żjara tiegħu f'Malta u b'mod partikulari is-sem tiegħu f'dana id-dramm interessanti fuq il-kappillan ta' Nicolas Monserrat li kif tafu kien jgħix għawdex imma ktieb tiegħu għamel suċċess fid-dinja kollha dwar kappillan tipiku Malti, speċjalment għal dan id-dramm fi żmien il-gwerra li għaddiet. Sakemm ta' ġimgħa dieħla ma' mistieden ġdid, suġġett ġdid, minnaħa tiegħi Charles Schwireb insemmikom. Thank you.
Thank you.